Hæstvirtur forseti, ég verð að fá að byrja á því að fagna talnaspeikinni sem að hér lögð á borð fyrir þingheim, hún mjög skemmtileg. Og vil bæta inn í þessa talnaspeiki því að árið 2010 komu fréttir loftslagsmál 164 sinnum fyrir í fjölmiðlum en 997 sinnum árið 2018. Ég spyr mig líka því hver allir sé þversumann af þessum tölum, en það annað mál. Varðandi fjárframlögin, að þá vil ég taka það skýrt fram að það eru náttúrulega meiri framlög til loftslagsmála heldur en koma fram í kaflanum umhverfismál. Það má nefna náttúrulega allt það sem að snýra almenningssamgöngum og svo framvegis. Þannig að núna inn til nánustu framtíðar eða bara borgarlínan í tekin að þá það náttúrulega mjög stórt verkefni sem að getur ekki annað en talist til tekna í þeim flokki. Varðandi orkuskiptin, ég verð að viðurkenna, ég man ekki alveg nákvæmlega tölurnar sem að miðað við í þingsályktuninni fyrir orkuskipta áætlunina, en mig minnir að þetta sé eitthvað staðar þá ekki á þessu tímabili sem verið að tala heldur þar miðað við 2030 marja, hvort að það voru 40% frekar en 50%. Það sem að við erum að miða við í aðgerðar áætlunni er að útblástur frá vegasamgöngum verði komin niður miðað við árið 2018 50% árið 2030. Það að segja helmings, að lækka þetta helming á þeim árabili. Það eru 35% miðað við 2005 er í mandarétt. Þannig að það er það sem við erum að horfa á í þessu samhengi og ég minna á það að þarna kannski stærsti bitin fyrir okkur hvað varðar skuldbindingar Íslands, beina skuldbindingar Íslands til þess að ná árangri.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttu þurr 11. þingmaður Reykjavíkur